Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Rais wa Angola, ambaye si mpenzi mkubwa wa vyombo vya habari, anajitayarisha kuachia madaraka baada ya takriban miongo minne katika uongozi, na macho yote katika taifa hilo la kusini mwa Afrika yako si kwa Jose Eduardo dos Santos, lakini kwa mtoto wake wa kike ambaye ni bilionea. Katika miezi ya karibuni, Isabel dos Santos alichukua mamlaka ya benki kubwa na kufanya mabadiliko katika kampuni ya mafuta inayomilikiwa na serikali. Hatua hizi zimesababisha ukosoaji kwamba dos Santos, ambaye ametajwa na jarida la Forbes kuwa ni mwanamke tajiri sana barani Afrika, anajaribu kujilimikiza utajiri wa familia kwa kupuuza maslahi ya watu wa Angola. Ingawaje Angola ina utajiri mkubwa wa mafuta, lakini kuna mwanya mkubwa wa hali ya kipato katika jamii. Utawala wa Obama unapanga kuondoa baadhi ya vikwazo vya kifedha dhidi ya Sudan, maafisa waandamizi wa Marekani wamesema. Waziri wa habari wa Sudan Ahmed Bilal, akiongea na Sauti kufuatia hatua hiyo, amesema amefurahishwa na kuondolewa kwa vikwazo kwa sababu vimekuwa na athari mbaya kwa nchi na watu wake. Amesema vikwazo vimeongeza madhila kwa watu ambao hawana uwezo wa kuondoka nchini kupata matibabu au uagizaji wa teknolojia. Amesema shirika la ndege la Sudan limelazimika kufunga shughuli zake kwa sababu halikuwa na uwezo wa kupata teknolojia mpya ambao walikuwa wakiipata kutoka Marekani. Bilal amesema vikwazo vilikuwa sio dhidi ya utawala, badala yake vilikuwa dhidi ya haki za binadamu. Moja ya vitisho vikubwa kwa haki za binadamu mwaka wa 2016 ilikuwa ni kuongezeka kwa siasa za umaarufu, kwa mujibu ya ripoti ya Human Rights Watch ambayo walizindua ya mwaka wa 2017, huku haki za binadamu hapo jana hapa mjini Washington. Ripoti inazungumzia madhara ya haki za binadamu ni kiini katika uchaguzi hapa Marekani na kote ulimwenguni, pamoja na mzozo wa wakimbizi na kuongezeka kwa ghasia. Ripoti ya 27 ya kurasa 687 imefanya tathmini ya hali ya haki za kibinadamu katika nchi zaidi ya 90. Hili linatia wasiwasi mkubwa wakati mwingine, anasema mkurugenzi mtendaji wa Human Rights Watch Kenneth Roth, kwa sababu ya kuongezeka kwa viongozi wenye kutaka umaarufu, na hilo ni tishio kubwa kwa haki za binadamu. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ameambia umati katika chuo kikuu cha Ho Chi Minh nchini Vietnam hivi leo kwamba mabadiliko yajayo katika utawala hayataathiri uhusiano uliopo kati ya nchi hizo mbili. Kerry amesema nchi hizo zinashirikiana tathmini kadhaa ambazo haziwezi kubadilishwa na mabadiliko ya uongozi. Urafiki wetu hautegemei watu binafsi au utashi, rais mmoja au mwingine, chama kimoja au kingine. Urafiki wetu umejikita katika mizizi ya maslahi ambayo tunashirikiana na katika mambo ambayo tumekubaliana kwa hali ya baadaye, amesema Waziri Kerry. Kerry pia alizungumzia mivutano katika South China Sea na kuelezea kwamba Marekani haichukui msimamo wa nchi tofauti ambazo zinalidai eneo hilo, lakini amewataka wahusika wote kutojihusisha na vitendo vya kichokozi. Na rais wa Marekani Barack Obama ameifuta sera ambayo ilipelekea Wacuba wanaoingia kwenye ardhi ya Marekani bila visa kuwa wakazi halali. Raia wa Cuba ambao wanajaribu kuingia Marekani kinyume cha sheria hawastahili msaada wa kibinadamu, hivyo wataondolewa nchini kulingana na sheria za Marekani, amesema Obama katika taarifa yake hapo Alhamisi. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Harrison Kamau. Muda mfupi ujao naona mwenzangu Sande Shomari akiwa tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hivi sasa ni saa 3:05 saa za Afrika Mashariki, saa 2:05 saa za Afrika ya Kati. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu ni Sunday Shomari. Nama kwa undani hii leo tunaanzia na ripoti huko nchini Tanzania, ambapo viongozi wa vyama mbalimbali vya upinzani nchini humo wametoa shutuma za kuwepo upungufu wa chakula na uhaba wa chakula nchini humo, huku upande wa serikali nchi hiyo ukipinga kwamba hakuna jambo kama hilo. Pia mamlaka ya hali ya hewa nchini humo imetoa tahadhari ya uwezekano wa kuwepo haba wa chakula. Lakini rais wa nchi hiyo John Magufuli alipinga swala hiyo pale alipotoa wito kwa Watanzania kupuuza baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaotoa taarifa kuwa nchi hiyo inakabiliwa na tatizo hilo. Alipokuwa akizungumza katika mkutano hadhara mjini Bariadi mkoani Simiyu, rais huyo alizungumza mengi na kusema haya yafuatayo.
Wapo wafanyabiashara wengine wachache waliokuwa wamezoea, na sasa waliokuwa wamezoea panapotokea matatizo kidogo ya ukame, wanatumia vyombo vya habari ikiwa pamoja na magazeti wanayoamini wao, sio magazeti yote, pamoja na baadhi ya wanasiasa kuzungumza Tanzania kuna njaa. Anaijua njaa ni rais, wala sio gazeti fulani. Mimi ndio nimepewa dhamana ya kuwaongoza Watanzania wote.
Naam, ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Magufuli akisema kwamba yeye ndio mwenye mamlaka pekee ya kutoa taarifa za njaa kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi hiyo. Lakini basi upande wa upinzani ni kitu gani ambacho kinazungumzwa? Zitto Kabwe ni mbunge wa upinzani kutoka chama cha ACT Wazalendo na vile vile mbunge wa Kigoma mjini. Nimezungumza naye na kwanza kutaka kujua, je, madai haya ya kuwepo na njaa yeye kwa upande wake anayatoa wapi?
Benki ya habari ni serikali yenyewe, kwa sababu kama unafahamu kwamba kila mwezi Benki Kuu ya Tanzania huchapisha taarifa yake ya mwenendo wa uchumi au mapitio ya uchumi katika mwezi. Na katika taarifa yake ya mwezi Novemba ambayo inaelezea mwenendo wa uchumi wa mwezi Oktoba, imeonyesha kwamba ghala la chakula, wanaita NFRA, National Food Reserve Agency, wakala wa chakula wa taifa, ilikuwa imebakia na tani 90,000 tu za chakula kulinganisha na mwezi kama huo mwaka 2015 ambapo kuna tani 220,000 hivi, na mwezi kama huo mwaka 2014 ambapo kuna tani takriban 440,000, na kuonyesha kwamba kuna hali ngumu. Lakini pili, kuna taarifa za ukame kutoka sehemu mbalimbali za nchi ambazo zinatolewa na viongozi wa ngazi za chini za serikali. So yote haya tukayachanganya na kuitaka serikali iweze kutoa kauli rasmi.
Lakini pia Zito, kwa sababu hiyo basi, pengine lile ambalo unaona kwamba hivi sasa linapelekea serikali kutochukua hatua yoyote au kutoa matamko ambayo yanapingana na hali halisi, unafikiri nini hasa linapelekea serikali hii ya awamu ya tano kufanya hivi?
Mimi nadhani serikali inaona aibu kwamba kuna tatizo hapa nchini. Huko nyuma kilichotokea ni kwamba bunge huwa linatenga fedha za kutosha kila mwaka, na fedha zile zinakuwa ni kwa ajili ya dharura, kwa ajili ya kununua chakula na kukitunza kwenye ghala, ili kitokea kwamba imepungua chakula kile kinaingia sokoni, na huwa kiolewi bure, ila kinaingizwa sokoni ili kuhakikisha kwamba bei za vyakula katika masoko hazipandi sana, na hivyo kuhimili hali ya wananchi. Serikali hii wakati tunapitisha bajeti iliondoa fedha, ilikata fedha za bajeti ya kununua chakula, na pili ilikata fedha za bajeti ya kununua pembejeo, ambapo mwaka wakati Kikwete anaondoka madarakani bajeti ya kununua pembejeo kwa ajili ya wakulima waweze kupata mbegu na mbolea ilikuwa shilingi bilioni 78, na kwenye bajeti ya kwanza ya rais Magufuli ikakapa ile mpaka shilingi bilioni 10 tu. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kuna maamuzi ya kisera ambayo yalipelekea serikali kusababisha hali ambayo tunayo hivi sasa. Kwa serikali inaona aibu kukiri kwamba ilikosea na kukiri kwamba tuna tishio la baa la njaa na kuweza kuchukua hatua sahihi ambazo zinatakiwa.
Pengine labda kwa upande wako, kwa sababu wewe uko upande wa upinzani, lakini pia kuna yale ambayo mapendekezo pengine mnayaona kwa upande wenu, nini ambacho kwa upande wako unaona kingefanyika kwa sasa?
Jambo la kwanza ni serikali kukiri. Serikali ikikiri kwamba kuna tatizo, itakachofuata ni serikali kuja bungeni na kitu kinachoitwa supplementary budget, ili iombe bunge idhinishe fedha za dharura serikali iweze kutafuta chakula. Bahati mbaya sana ni kwamba safari hii hata nchi za jirani kama Kenya, Zambia, Malawi zote zina shida ya chakula. Kwa hiyo itabidi kuangalia kuona na kama kuna nchi zozote ambazo zina ziada ya chakula ili kuweza kukubaliana na serikali kuingiza. Mwaka jana nadhani sisi tuliwauzia Kenya chakula, tulipokuwa na chakula cha ziada serikali ya Kenya iliomba chakula Tanzania. Kukawa kuna mpango unaoitwa G2G, yani government to government. Serikali ikawa imepeana chakula na serikali ya Kenya kwa bei ambazo serikali ya Kenya iliziweza. La hata hivyo, pamoja na Kenya kununua hicho chakula, bado na wao wametangaza njaa nchini kwao. Rais Kenyatta ametangaza juzi tu baa la njaa katika nchi yake. Kwa hiyo hatua ambayo inapaswa kuchukua ni hiyo, kuleta taarifa bungeni, kujadiliwa ndani ya bunge, na baadaye bunge liweze kutenga fedha za serikali kuweza kutafuta chakula kingine.
Ni Zito Kabwe huyo, mbunge wa Kigoma mjini kupitia chama cha upinzani cha ACT Wazalendo. Sasa kutokana na swali hili bado kuwa kwamba ni tete, pia nitaka kusikia kutoka kwa wataalamu wa chakula nchini Tanzania, na nipate nafasi ya kuzungumza na mtaalamu nchini humo kutoka jukwaa huru la wadau wa kilimo au ANZAF, Bwana Rukonge Audax. Na kwanza kabisa kutaka kujua, je, hali halisi kwa upande wa mtazamo wake iko vipi juu ya chakula na ukame nchini Tanzania?
Kwa sehemu nadhani pengine watu tunaongelea sasa kuhusu hali ya chakula kutokana na ukweli kwamba tumekuwa na ukame kwa muda mrefu, na bahati mbaya tofauti pengine na nyakati nyingine, kipindi hiki cha ukame ni kama kimekumba mikoa mingi hapa nchini, wakati ambapo kawaida huwa tuna mikoa tunakabiliwa wilaya kama 40 mpaka 50 kila mwaka huwa zinahitaji sapoti ya chakula, na kwenye maeneo tunasema in pocket. Lakini hii kwa sababu tunajuaga kwamba iko, tunasema iko prone kwa food insecurity, inakuwa ni rahisi sana ku address mahitaji yake. Kwa mwaka huu na pengine mwaka jana hali imekuwa kidogo ni tofauti, kwa sababu sehemu kubwa ya nchi imekuwa na upungufu mkubwa sana wa mvua. Na kama tunavyojua Tanzania kwa sehemu kubwa sana tunategemea sana kilimo cha mvua. Wakulima wachache sana wanategemea umwagiliaji, na kwa hiyo ukosefu wa mvua maana nyingine pia ni kwamba kuna changamoto hasa hapa ya kanaji wa chakula. Sasa ni wazi sisi wakati mwingine tunapozunguka vijijini kule unasikia watu wanaongelea hali ya chakula sio nzuri, hali ya chakula sio nzuri.
Na kutokana na hali hiyo, maeneo gani hasa ambayo mmezunguka na kujionea hali hiyo?
Okay, kuna mikoa ambayo kawaida tunajua wanahitaji chakula. Maeneo kama ya Dodoma, maeneo kama ya Singida, maeneo ambayo mara nyingi tunajua yako prone. Of course na maeneo mengine hasa upande wa Mara, kuna baadhi ya wilaya ambayo huwa zinahitaji support ya chakula. Na maeneo pengine ukiongelea mikoa ya Lindi na Mtwara, maeneo kama Liwale kule pia huwa wakati mwingine yanahitaji support ya chakula kwa namna moja au nyingine. Kwa mwaka huu ni wazi kwamba maeneo pengine yatakuwa ni mengi. Hali ni mbaya. Unapoona mahindi yamekauka mashambani, unapoona watu wamechelewa mpaka sasa hivi kupanda mpunga, maeneo ambayo kawaida wanapandaga mpunga mapema, unajua kwamba hali pengine si nzuri. Na hiyo ni changamoto ambayo ni tutaiface kwa sasa na pengine miezi mingine labda sita inayokuja. Shida inakuja ni uhitaji wa kiasi gani, hilo la kwanza. Lakini la pili ni pale ambapo pengine hatuna takwimu kuhusu kiasi ambacho tunacho kwenye food store, na hasa kwenye zile strategic grain reserve za kwetu. Sasa kuna baki pengine na mashaka, je, tunahitaji kuagiza chakula au chakula tunacho tu humu ndani? kimkini chakula kipo tu, ni swala tu la kusafirisha chakula kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, kwa sababu Tanzania kama pengine unaweza kuwa unafahamu kawaida chakula kinaweza kisiwe ni shida, chakula kinaweza kukaa kimezalisha kingi bila kutosha, lakini movement ya chakula, usafirishaji wa chakula kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine inaweza ikawa ni changamoto.
Kwa mantiki hiyo sasa, kama ni hivyo, je, yeah, hili swala la takwimu ili iweze kufahamika nani anahitaji kiasi gani halijafanyika, au utaratibu wake ukoje wa kufanyika?
Wajua, inawezekana takwimu tumekusanya, lakini tumekusanya katika ule utaratibu wetu wa kawaida, lakini katika hali tuliyokuwa nayo kwa sasa yumkini pengine tunahitaji kufanya ukusanyaji wa takwimu katika njia ambayo itakifata takwimu za kutosha ambazo zitatuwezesha kuleta ushawishi kwa kuona kwamba namna gani sasa tunaweza kama nchi tukahamisha chakula kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Hata hicho mimi nadhani kinaweza kufanyika, lakini nasema sana zimekusanywa, lakini zimekusanywa katika utaratibu ule tuliokuwa nao miaka ya nyuma, ule utaratibu wetu wa kawaida pale ambapo hatuna changamoto kubwa kama pengine ambapo watu wanaiona.
Na mnapoona changamoto kama hizi, je, kwa upande wenu kama wataalamu mna nafasi gani ya kuishauri serikali nchini Tanzania kuhusiana na swala kama hili?
Unajua, serikali ina machinery zake na vyombo vya pasi vya kukusanya taarifa, na sika watu wengine nje ya serikali, kile ambacho tunaweza kutoa ni ule ushauri. Na ushauri kawaida, uzuri tunakuwa na vikao vya kawaida ambapo tunaweza kupata muda wa kukaa na watendaji wa serikali na kutoa ushauri. Sasa swala la njaa, kuna levels tatu ambazo pengine unaweza ukalishughulikia. Kuna masuala ambayo yanakuwa ni ya immediate, tunasema pengine ni short term, ni haraka haraka yanayohitaji pengine kuokoa wakati, lakini kuna masuala ambayo ni medium term, masuala tu ya muda wa kati, na kuna masuala ambayo ni long term, ni masuala ya muda mrefu. Na ninaposema immediate, labda pengine ni miezi sita tu kwamba mwanze kutekeleza walau katika kipindi cha miezi sita. Ninaposema muda wa kati, ni pengine kuanzia mwaka mpaka miaka mitatu, huo wote ni muda wa kati. Na masuala ya muda mrefu ni kuanzia miaka mitano, miaka kumi, miaka ishirini. Haya yote ni ya muhimu zaidi, ambayo ni huwa tunatoa mapendekezo kwa serikali ni mambo gani yao ya muda wa kati. Lakini hii sasa tunatumia mifumo ya kawaida ambayo imewekwa na serikali, vikao vya kawaida ambayo uzuri pia wanatupa access ya kukaa kuongea nao na kupeana ushauri.
Sasa katika hili mmeshakaa kuzungumza nao
pengine,
kwa sababu mpaka sasa serikali ya Tanzania inakataa kwamba hakuna swala kama hilo la njaa. Je, kwa swala kama hili mmeshapata nafasi ya kuzungumza?
Sasa najua mwisho wa siku mwenye jukumu la kusema tuna njaa ya hapa ni government, hicho cha kwanza. Lakini cha pili pia, takwimu hata kama zikikusanya, mwenye kusema hizi data ziko authentic ni harisia pia ni serikali. Kwa hiyo wanaweza kusema vile kwa sababu pengine takwimu haziko ambazo ziko convincing au zimetoka kwenye independent sources ambazo zinaonyesha kwamba kweli kuna haja ya njaa. Lakini mimi kwangu hasa ingekuwa ni ushauri pengine serikali kukaa na wadau pia kujadili kuangalia, na pengine ikiwezekana kutuma wataalamu kama pengine walikuwa hawatuma kujaribu kucollect kukusanya takwimu na kuona hali halisi ikoje. Lakini huku tunakopita vijijini, unapokutana na wananchi wa kawaida, unapoongea nao, hata unapoangalia hali ya hewa, mashamba, unaona mimea, unagundua kwamba hapa kama hatuna njaa, basi pengine inaweza ikawa inakuja muda sio mrefu.
Ni mtaalamu wa chakula nchini Tanzania kutoka jukwaa huru la wadau wa kilimo ANSAF, Bwana Rukonge Audax, akizungumza nasi muda mfupi uliopita, na hivyo basi akieleza hali ilivyokuwa kwa upande wa ukame na chakula nchini Tanzania. Na anakamilisha sehemu yetu ya kwanza. Hivi sasa tukae tayari kwenda katika sehemu ya pili. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Katika sehemu ya pili, tunamulika mageuzi ya kijeshi huko nchini Uganda, ambapo Rais Yoweri Museveni ameendelea kupanga na kupangua jeshi hilo baada ya kumwondoa mkuu wa majeshi mwanzoni mwa wiki hii. Lakini leo ameendelea kufanya shughuli hiyo. Mabadiliko yameendelea ambapo yamemtoa Kanali Felix Kulaije, aliyekuwa mshauri wa masuala ya kisiasa jeshini, nafasi yake kuchukuliwa na Kanali Henry Masiko. Msemaji wa jeshi hilo muda mrefu Paddy Ankunda naye ameondolewa kwenye nafasi yake. Nafasi yake imechukuliwa na Kanali Richard Kalaimire.
Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa huko Uganda, Akol Amaziba, na kutaka kujua, Akol, mageuzi haya yanayoendelea yana maana gani nchini Uganda?
Kwanza kabisa tunao kwamba kwa mujibu wa katiba ya Uganda inampa ruksa, inampa mamlaka rais kuteua na kupanga na kupangua maafisa wa jeshi na polisi. Lakini pamoja na hayo, ni hili ni swala ambalo limekuwa likisubiriwa kwa muda, kwa sababu baada ya uchaguzi mwaka 2016 hapo mwezi wa pili, ya kulikuwa tetesi kwamba rais alikuwa anataka kupanga upya serikali nzima, ikiwa ni pamoja baraza la mawaziri, mabalozi, maharadisi na wakuu wa majeshi. Lakini tunaona kwamba alichelewa kidogo. Nadhani kulikuwa na ile kazi ya ndani kuhakikisha kuona kwamba ni wale watu ambao wanateuliwa ni watu ambao ningesema kwamba ni wale watu ambao ni watifu kwa rais, na vile vile kuwaondoa wale watu ambao walikuwa wanawashuku kidogo, labda walikuwa na uhusiano wa karibu na aliyekuwa waziri wa zamani wa Uganda, Mheshimiwa Amama Mbabazi. Kwa hivyo uteuzi uliotolewa ni ule ambao ulikuwa unatarajiwa, kwamba tunaona kwamba na vile vile watu ambao waliteuliwa ni wale ambao wanajulikana kuwa watifu sana kwa rais, ambao wanachukua maagizo yake bila kupinga au bila kuyadadisi.
Sasa pengine pia ukitueleza katika swala zima la mageuzi haya, kumetokea Brigadier Jenerali Proskovia Nalweyiso. Huyu amekuwa maji jenerali wa kwanza mwanamke katika historia ya jeshi la Uganda, hali kadhalika Afrika Mashariki. Pengine hii imetokana na nini hasa?
Nataka tuangalie wasifu wake maji jenerali Proskovia Nalweyiso. Kwanza kabisa tunamsema kwamba hata na kupandishwa cheo wamechelewa sana, kwa sababu alikuwa miongoni mwa wanawake wawili walikuwa msituni wakipigana karibu sana, wakipigana dhidi ya serikali ya Obote. Na kwa hivyo tunaona kwamba tangu ashike madaraka mwaka 1986 ameshika nyadhifa kadhaa, amekuja akipanda taratibu hadi akawa msaidizi wa kijeshi wa rais, na sasa hivi tunaona kwamba amepandishwa cheo. Kwa hivyo kwake tunaona kwamba ndiyo anastahili, kwa sababu tajriba anayo, amepigana vita na vile vile amekuwa mshauri wa rais kwa masuala ya kijeshi. Na kwa upande mwingine, nadhani kupandishwa kwake cheo ni hamasa kwa akina mama na wanawake, eti mnapoingia jeshi jua kwamba nyinyi labda hamumsidhani kwamba hamwezi mkapanda hadi juu, lazima mtapanda. Na sasa hivi hata tukiangalia mmoja wapo wale wa ma ADC wa rais, Meja Nakalema, Edith Nakalema, ni mwanamke. Kwa hivyo nadhani ni hamasa kwa wanawake ambao wako jeshini, kwamba mjue na nyinyi pia mkifanya vizuri, mkiwa na maono, mwezi mkafika hata mkawa majenerali.
Na pengine kwa wananchi wa kawaida hapo nchini Uganda na jiji la Kampala, yapi kwa upande wao wanayozungumza, kwa sababu haya yamekuwa ni mabadiliko endelevu, yalikwishaanza hivi karibuni tunapokumbuka baada ya mkuu wa majeshi kuondolewa, wao nao wanasema nini?
Wao kwa kweli wana maoni, kuna mseto wa maoni nchini Uganda. Wengine wanasema ndio, unaona kwamba sasa hivi rais, watu ambao ni amewateua, wale wenye historia ambao tulipigana machakani, wote ameweka kando na kuleta wale ambao walijiunga na jeshi pale aliposhika madarakani. Kwa hivyo tunasema kwamba ni kizazi cha wale ambao walijiunga na NRA baada ya ukombozi, ndicho sasa kimepewa kipaumbele. Alafu jambo lingine, wengine wanasema ni tetesi kwamba labda sasa hivi ameshaonyesha dalili kwamba huenda mtoto wake, kijana wake, akamrithi baada ya kung'atuka. Na wengine wanaonyesha kwamba basi ameonyesha dalili kwamba hata ng'atuka, haendi popote, atakuwa kama Mugabe, ataendelea kuongoza nchi hadi pale Mungu labda atakapompeleka. Kwa hivyo ni mseto wa mawazo. Na wengine anasema kwamba labda amewachagua wale ambao wamekuwa mstari wa mbele kupigana vita kule Somalia, kwa sababu unaona kwamba Meja General David Mohozi amewahi kuwa Somalia. Huyu Meja General Peter Elelo ambaye aliongoza mashambulizi kule Kasese, ambaye aliwaacha wengi wakiwa wamekufa, vile vile amepandishwa madaraka na ananjeo. Kwa hivyo ni kwamba ni wale watu ambao wamekuwa katika mstari wa mbele kulinda amani kule kule Somalia. Haya ndio maoni ambayo watu wanayo.
Asante sana Akola Mazima, mchambuzi wa siasa pale nchini Uganda. Vile vile kwenye laini ya simu ninaye hapa mwenzangu Kenneth Bwire kutoka Kampala, Uganda. Kenneth Bwire, hebu tueleze mpaka hivi sasa haya ni mabadiliko ambayo yamekuwa ni endelevu katika jeshi la Uganda. Pengine hapo nchini Uganda wewe pia umefuatia kwa kina sana haya mambo yamekuwa kiendelea. Jeshi, duru za ndani za kijeshi na mambo mengine ambayo yanazungumzwa ni yapi hasa?
Kabla haya mabadiliko kulikuwa na minongono tu kati ya wanajeshi wa ngazi za juu. Kuna mmoja anaitwa Brigadier Egwanga. Huyu huwa ni mwanajeshi ambaye anazungumza tu, kuna kitu huwa anaogopa, na hata wakati mwingine usemi wake unakuja akitoa machozi. Kuna wakati amesema kwamba yanayofanyika katika jeshi hayawaridhishi wale ambao wameshikilia nyadhifa za juu, na wale ambao kwa usemi wake ni kwamba walijitolea kwa sababu ya nchi hii, akisema wale waliotangulia wanaoshikilia nafasi kama brigadier na majenerali na vizazi vipya vinavyokuja vinapata madaraka kwa njia ambayo aliyoita kwamba haieleweki, kwamba mtu anatoka kiwango kimoja anapandishwa mara tatu, anaruka na sasa niseme nafasi tatu ndio huyo ni generali. Hapo inakuja ni minongono, ni kama wale waliotangulia wananungunika. Lakini hii mageuzi ya ghafla haya ambayo wale waliokuwa uongozi wote wameweza kubanduliwa na kuna nafasi zao kuchukuliwa na wengine sura mpya, wengi wanaona ni kwamba wale waliokuwepo hawakuwa nafata amri na kutoka kwa amri jeshi mkuu anavyotaka. Hivyo basi naona ni kwamba hawamsikilizi, wanataka kufanya mambo yake, na hivyo wanaodadisi wanasema ni vyema anaona awang'oe na apate ushauri ndipo aweke. Na kuna wale wanaosema kwamba huenda ushauri huo umetoka kwa mwanawe, kwa sababu amemuondoa mwanawe baada ya kuingia katika jeshi kumpatia mafunzo, na inavyofahamika Uganda ni kwamba ndipo uwe rais lazima uwe umepitia katika sare za kijeshi, uwe umeshapiga risasi, watakuuliza ulipiga wapi risasi. Na hivyo wengine wanasema ni kwamba kijana wake ameshapita hayo mafunzo yote, amekuwa mwanajeshi kamili, sasa ametoa zile sare za jeshi, amekuja sasa katika raia tayari kuchukua uongozi. Na kuna wale wanaodadisi kwamba huenda hata mabadiliko yote yanayofanyika ya kizazi kipya ndani ya jeshi ni kwamba kijana ameketi chini akisema nikiwa kwa uongozi huyu anaweza fanya, huyu anaweza fanya, na kumshauri babake fanya hivi, ondoa hawa ambao ulikuja nao, mimi nataka kuweka wangu. Ni usemi tu unaosemwa na watu, Shomara.
Na pengine pia Kenneth Bwire, kuna mazungumzo yanazungumzwa kwa mabadiliko mengine kwenye jeshi la polisi huko nako kukoje?
Jeshi la polisi hiyo jana mkuu wa polisi Kale Kaihura ambaye vile vile pia anazungumziwa juu yake kwamba naye huenda kiboksi mpata, kwa sababu naye katika kushiriki amri, wanasema amri ya kushambulia ufalme wa Rwenzururu hakushiriki. Naye hiyo jana alifanya mageuzi makubwa katika polisi na kuweza kuwapa kuwaondoa hao wakubwa wake, lakini yeye hakuwafuta kazi, hapana. Yeye alichofanya ni kwamba anamtoa huyu eneo fulani na mrusha eneo lingine kule, huyu anatoka huko anampeleka eneo lingine, na akatoa amri kwamba mabadiliko hayo ya jana yalianza hiyo hiyo jana. Kwa hivyo makamanda hao wote walitoka vituo vyao vya awali hiyo jana na wameanza kazi katika vituo vingine, na kaahidi kwamba hiyo ni awamu tu ya kwanza ya mabadiliko. Mabadiliko makubwa yanakuja. Sasa hayo makubwa yanayokuja ndio tunasubiri, atakuwa tu kugeuza vituo vya kufanya kazi ama atakuwa mabadiliko ya kuanza kudondolewa. Ikifahamika kwamba juzi juzi tu kumekuwa na mabadiliko ambapo wasemaji wa polisi wote waliweza kudondolewa, kina Fred Enanga waliondolewa na kumweka Andrew Felix Kawesi, mabadiliko ambayo yalitekelezwa hata kufika ndani tu kwa ndani, wengine hatujui walikwenda wapi, lakini waliarifu kwamba wameenda mafunzo.
Asante sana Kenneth Bure, mwandishi wetu kutoka pale Kampala, Uganda, hali kadhalika Akol Amazima na Rudek Rukonge Audax, mtaalamu wa chakula nchini Tanzania, vilevile Zito Kabwe, mbunge kutoka nchini Tanzania. Nawashukuru wote kushiriki katika Kwa Undani. Kipindi hiki kimesimamiwa naye Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, kwaga kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia usiku mwema wenye utulivu na amani. Kwa herini.